Non haberá ningunha realización á medida do que soñas. Caerás da torre e volverás erguerte para volver caer. Coñecerás o mel da vitoria para que o fel da derrota prevaleza. Todo isto, expresado en linguaxe épica, tampouco estará á altura da dicción que escolliches. A ironía do libro non é a dos gregos, senón a dos románticos. Se o destino é ambiguo, non pode ser chamado. A vida consiste en gañarlle en perder a aposta ao mesmo tempo.